πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πάει και τελείωσε. Είμαστε στη γη και δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό, όπως έλεγε σκοπτικά, σε τρίτο πρόσωπο βέβαια, ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, πεζογράφος και ποιητής, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1989, έχοντας τιμηθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θεωρείται δικαίως ένας από τους κορυφαίους των γραμμάτων του 20ου αιώνα και ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους του λεγόμενου θεάτρου του παραλόγου. Θέατρο του παραλόγου, όπως ακριβώς είναι και ο ίδιος ο πλανήτης που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη σκηνή θεάτρου του παραλόγου, με πολλές φορές ασήμαντες εκ πρώτης όψεως πλοκές, με επαναλαμβανόμενους ή χωρίς νόημα διαλόγους και με δραματικές ασυνέπειες που δημιουργούν ακόμα και εφιαλτικές διαθέσεις. Από το προμελετημένο μακελιό με τα ματωμένα Χριστούγεννα στην Πράγα, εκεί όπου ο μακελάρης φοιτητής είχε προαναγγείλει με μήνυμά του στα social media ότι μισεί τον κόσμο και θέλει να αφήσει όσο περισσότερο πόνο γίνεται, και μάλιστα τα είχε γράψει αυτά εδώ και καιρό, μέχρι το μακελιό διαρκείας στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στη Γάζα, όπου οι νεκροί ξεπέρασαν τις 20.000, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, ενώ μισό εκατομμύριο άνθρωποι, σχεδόν το 1 τέταρτο του συνολικού πληθυσμού, υφίσταται λοιμό. Μήπως έχουμε αποτύχει τελείως ως είδος και απλά δεν το παραδεχόμαστε? Δεν βαριέσαι, προσπάθησε ξανά, απότυχε ξανά, απότυχε καλύτερα, συμβούλευε ο ίδιος ο Μπέκετ. Μήπως έχουμε τρελαθεί οι άνθρωποι? Μπα, όλοι γεννιόμαστε τρελοί, μας καθησυχάζει ο Ιρλανδός, απλώς μερικοί παραμένουν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 22 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας στο επίκεντρο του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η μέρα πένθους η αυριανή για τη Τσεχία με τη δολοφονία 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 25 από φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός. Νωρίτερα ο δράστης είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Ευρεία επιχείρηση της Ελλάδας σε εξέλιξη στο Βλυχό των Μεγάρων για τον εντοπισμό ατόμου που πυροβολεί με υποπολιβόλο στον αέρα. Έχει συλληφθεί και ένας νεαρός Ρωμά. Διαψεύδει μέσω ΕΡΤ ο Δημήτρης Κερίδης ότι επίκειται συμφωνία έλευσης 500.000 εργατών από το Πακιστάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη. Κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, οι δύο αξιωματικοί του λιμενικού σώματος, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλα 8 άτομα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας. Ενώπιον του εισαγγελέα και οι δύο νεαροί Ρωμά για την εμπλοκή του στην καταδίωξη στον ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού της ομάδας Δίας. Στη σύλληψη ενός 16χρονου και της μητέρας του προέβησαν αστυνομικοί μετά την καταγγελία αγωνία για ξυλοδαρμό του παιδιού της από τον 16χρονο στις τουαλέτες γυμνασίου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με το εθνικό πένθος που έχει επικρατήσει στην Τσεχία μετά τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της χώρας. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα πυρά του 24χρονου φοιτητή, ο οποίος εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, ενώ και ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από μία περίπου ώρα στην Πράγα ο διευθυντής της αστυνομίας, ο οποίος καταρχάς διευκρίνησε ότι υπάρχουν 14 νεκροί από το μακελιό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας. Επίσης είπε ότι έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο διευθυντής του τμήματος τμήματος της μουσικολογίας του Πανεπιστημίου, ενώ τρεις από τους τραυματίες, 25 τραυματίες, ήταν άνθρωποι που ήταν περαστικοί στον δρόμο, γιατί ο δράστης πυροβολούσε και από το από μπαλκόνι του Πανεπιστημίου. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον Διευθυντή της Αστυνομίας, ναι, τρεις τραυματίες είναι ξένοι υπήκοοι, ένας Ολλανδός και δύο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες και θύματα είναι Τσέχοι. Να πούμε
είναι
επίσης...
πραγματικά σοκαρισμένος όλος ο κόσμος για αυτή την επίθεση και κυρίως σοκαρισμένος όσοι βίωσαν τις στιγμές αυτές του τρόμου στην Τσεχική πρωτεύουσα, Έλενα.
Οι φοιτητές και όσοι ήταν μέσα στο κτίριο είναι πραγματικά σοκαρισμένοι.
Είναι να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αν έχεις την καλοσύνη, τι δήλωσαν εδώ στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Newsroom. Ο Αντώνης Αγγελίδης είναι Έλληνας που βρίσκεται στη Τσεχική πρωτεύουσα για διακοπές και ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσίβος, επικεφαλής ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, οι οποίοι περιέγραψαν το πώς βίωσαν το μακελιό στην πράγα τους. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
Είδαμε όλο το περιστατικό πανοραμικά. Αμέσως ο κόσμος άρχισε να πέσει πανικόβλητος. Άρχισαμε να ακούμε σιρήνες, ασθενοφόρα. Εκεί τα πράγματα λίγο φάνηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί στην αρχή. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει. Λίγο πριν είχαμε περάσει ακριβώς από το σημείο που έγινε το περιστατικό. Ανανεωνόταν, δηλαδή φεύγανε ασθενοφόρα, παίρνανε τραυματίες, φόρτωσαν, παίρνανε άλλους. Επικρατούσε λίγο ένας πανικός στο σημείο και στους γύρω δρόμους, γιατί και η γέφυρα του Καρόλου, που είναι από τους πιο πολύ συχναστούς δρόμους της Πράγας εκείνη τη στιγμή, είχε πάρα πολύ κόσμο.
Απορρίσαμε την ώρα του μαθήματος γιατί ακούσαμε πάρα πολλές σιρήνες και φασαρία στους διαδρόμους. Ωστόσο συνεχίστηκε το μάθημα και κατάλαβα τι είχε γίνει όταν μετά κοίταξα το email και είδα μια ειδοποίηση από τη γραμματεία της σχολής που έλεγε ότι πρέπει να κλειδωθούμε, ότι πρέπει να σβήσουμε τα φώτα και να παραμείνουμε κλεισμένοι στις αίθουσες.
Είμαστε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μάθημα σε ένα κτίριο όπου 15 φοιτητές μας έχασαν τη ζωή τους.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν οι άνθρωποι τις στιγμές τρόμου που βίωσαν στο σημείο αυτό, Έλενα Λεβίζου.
Σκηνές που περιγράφουν φαίνονται και σε συγκλονιστικά βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ανέφερα. Mm-hmm. Και είναι από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών που μπήκαν στο κτίριο και δείχνουν λοιπόν τον πανικό των ανθρώπων που βρίσκονταν ταμπουρωμένοι μέσα σε αίθουσες, όπως ήταν και οι οδηγίες που τους δόθηκαν μέσω email από την πρώτη στιγμή, φοιτητές και διοικητικοί. Και υπήρξε μεγάλη δυσκολία των αστυνομικών να μπουν σε αυτές τις αίθουσες επίσης. Επίσης ζητήθηκε από τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το κτίριο με τα χέρια ψηλά και υπήρχαν αντιδράσεις γι' αυτό, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζαν αν υπήρχε συνεργός του δράστη μέσα στο κτίριο. Όσον αφορά για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο δράστης, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πέθανε από αυτοπυροβολήθηκε ουσιαστικά, αλλά όταν τον περικύκλωσαν στο μπαλκόνι που βρισκόταν και πυροβολούσε, όπως είπαμε, προς το πλήθος των ανθρώπων, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της Πράγας, όπου χιλιάδες τουρίστες, ειδικά αυτή την περίοδο, το επισκέπτονται. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης, την αστυνομία αρχικά την ενημέρωσε ένας φίλος του δράστη, ο οποίος τους είπε ότι ο 24χρονος David Kozak του είπε ότι θέλω να αυτοκτονήσω και θα πάω στην Πράγα. Άρχισαν να τον ψάχνουν λοιπόν, πήγαν στο σπίτι του όπου βρήκαν νεκρό τον πατέρα του. Θεωρούν βέβαια ότι τον σκότωσε ο ίδιος και έπειτα πήγαν στο πανεπιστήμιο που ήταν και ο ίδιος φοιτητής. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης, έκαναν έρευνα σε άλλο κτίριο από αυτό από το οποίο τελικώς εισέβαλε ο δράστης και σκόρπισε τον θάνατο.
Είχαν ακουστεί, υπήρχαν διάφορες πληροφορίες ότι στο προφίλ του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Έλενα φέρεται ότι είχε γράψει ότι ήθελε να αυτοκτονήσει εδώ και καιρό, αλλά όχι μόνο εκεί, έγραφε ότι τον έπνεε και μια πρόσφατη πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία.
Ναι. Στην επίθεση στο Μπριάνσκ πριν από περίπου 3 εβδομάδες στην Ρωσία, όπου μια 14χρονη είχε σκοτώσει 2 συμμαθητές της. Είχε εμπνευστεί λοιπόν από αυτή τη 14χρονη. Έλεγε επίσης τα ίδια μηνύματα ότι μισεί όλο τον κόσμο και ότι μια μαζική δολοφονία είναι αυτό που του φαίνεται σαν την καλύτερη ιδέα. Είναι κάτι που σκεφτόταν από μικρός. Πραγματικά πολύ ανατριχιαστικά μηνύματα. Ναι.
Και ότι ήθελε να δώσει πόνο στον κόσμο, τουλάχιστον αυτό.
Ακριβώς, ναι. Το οποίο ωστόσο δεν είχαν εντοπιστεί από την αστυνομία. Η αστυνομία τέθηκε συναγερμό μετά από το τηλεφώνημα που ανέφερα. Mm-hmm. Επίσης, η αστυνομία είπε ότι βρέθηκαν στοιχεία κατά την έρευνα στο σπίτι του 24χρονου που δείχνουν να τον συνδέουν με τη δολοφονία ενός 32χρονου και του δίμηνου βρέφους του σε δασική περιοχή της Πράγας πριν από 1 εβδομάδα περίπου. Τότε όταν έγιναν αυτές οι δολοφονίες δεν υπήρχαν ίχνη κάποιου δράστη και βεβαίως και για αυτό το θέμα δέχεται κριτική η αστυνομία της Πράγας. Να πούμε ότι δεκάδες άνθρωποι και φοιτητές του Πανεπιστημίου και απλοί πολίτες σειραίουν στο κτίριο, έξω από το κτίριο για να αφήσουν κεριά και λουλούδια, γιατί πραγματικά είναι σοκαρισμένοι αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία της Ευρώπης, όχι μόνο της Τσεχίας. Οπότε δεν είναι κάτι συνηθισμένο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτό που συνήθως δυστυχώς βλέπουμε σε αμερικανικά πανεπιστήμια ή σχολεία. Η μέρα εθνικού πένθους αύριο επίσημα για την Τσεχία, όμως η χώρα βρίσκεται σε πολύ βαθιά θλίψη όπως είπαμε και βεβαίως έχουν ακυρωθεί και όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Με λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θα δούμε και τα νεότερα από τη Γάζα και βεβαίως οτιδήποτε προκύψει από την τραγωδία αυτή, από το μακελιό αυτό στην Τσεχία, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδος βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Με υψηλές προδιαγραφές στα μη κρατικά πανεπιστήμια αναβαθμίζουμε συνολικά την ανώτατη επιδεία, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και έκανε λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση.
Εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια πιστεύω ιστορική μεταρρύθμιση, την ουσιαστική κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση με τη δυνατότητα πια ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μια μεταρρύθμιση που θεωρώ ότι άργησε αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί στη χώρα μας, όμως οι συνθήκες πια είναι όριμες και πιστεύω ότι θα στηριχθεί από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια θέλω να τονίσω 2 πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ακόμα πιο τολμηρές αλλαγές για τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το οποίο εξακολουθούμε και στηρίζουμε με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Και δεύτερον, ότι οι προδιαγραφές που θα τεθούν για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Θέλουμε με άλλα λόγια να αναβαθμίσουμε συνολικά την ανώτατη παιδεία στην χώρα μας και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η απελευθέρωση να μετατραπεί ουσιαστικά σε μια συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη, τη συνάδελφο, η οποία ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο των τακτικών μειών ενημερώσεων. Επιτάπητος, βέβαια, τέθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και το τελευταίο ραντεβού τους για το 2023, αυτή η τακτική τελευταία συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια συνοπτική ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς, της περασμένης χρονιάς, η οποία είχε δυσκολίες, όπως είπε. Αναφέρθηκε όμως στα θετικά της, όπως την πρόσφατη ανακήρυξη της Ελλάδας από την Economist ως χώρα της χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2024 θα είναι μια σημαντική χρονιά για την πολιτιακή και πολιτική ιστορία και έκανε εκτενή αναφορά στον τομέα της οικονομίας, λέγοντας ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουν, όπως είπε, οι έλεγχοι και η πολιτεία δεν θα αφήσει περιθώριο για κερδοσκοπία. Αναφορά έκανε και στην ιστορική, όπως είπε, μεταρρύθμιση στην παιδεία, η οποία συνοδεύεται από τολμηρές αλλαγές για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα έχει υψηλές προδιαγραφές και δεν θα πρόκειται για μια ανεφουσίας αλλαγή, αλλά για περαιτέρω αναβάθμιση της παιδείας, καθώς στόχος δεν είναι μια οικονομική συναλλαγή, αλλά η ουσιαστική αναβάθμιση. Μίλησε για τις αξίσεις που θα δουν από το νέο έτος δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, ενώ τέλος αναφέρθηκε και στα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών, όπως την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι ήδη η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτή την κρίση με μια οικονομική στήριξη, ενώ ήδη έχουν εκταμείευθεί περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Κλείνοντας, να σου πω και την πλευρά της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία από την πλευρά της είπε ότι το μεγάλο στίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σημείωσε η Κατερίνα Σακελαροπούλου ότι μέρες που είναι κανείς δεν πρέπει να μένει και να νιώθει μόνος, επιβεβαιώνοντας από την πλευρά της την καλή εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, κάτι που, όπως είπε, διαπίστωσε και η ίδια κατά τη διάρκεια και των τελευταίων ταξιδιών της.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η κυβέρνηση συνολικά βρίσκεται σε μια τροχιά σημαντικών αλλαγών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, που θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.
Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονός ότι ίσως το πιο έγκυρο παγκόσμιο περιοδικό, ο Economist, ανακήρυξε την Ελλάδα την χώρα της χρονιάς, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια πρωτίστως του ελληνικού λαού να αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και αυτό βέβαια μας οπλίζει με αισιοδοξία για να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εξάλλου έχουμε πάρει μια ισχυρή λαϊκή εντολή να υλοποιήσουμε.
Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρώτο πρόβλημα που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά.
Ξέρουμε καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά, και εξακολουθούμε να τα στηρίζουμε όχι μόνο με έκτακτα μέτρα, αλλά με μόνιμα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Θυμίζω ότι από 1η-1η θα έχουμε τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σημαντικές αυξήσεις εδώ και 14 χρόνια. Θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι σήμερα εργαζόντουσαν και είχαν παρακράτηση του 30% της σύνταξής τους, θα σταματήσουν να έχουν αυτή την παρακράτηση. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση. Δεν είναι δυνατόν μια εισαγόμενη κρίση ακρίβειας να είναι ευκαιρία για κερδοσκοπία.
Στο ίδιο μήκος και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σκελαροπούλου, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο στοίχημα παραμένει η ακρίβεια.
Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ξέρουν όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Το θέμα της παιδείας, είδα, είχε την καλοσύνη ενημέρωση και ο Υπουργός, προχωράει η κυβέρνηση στις ρυθμίσεις αυτές. Η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση σημαντική για τις επόμενες γενιές, για όλους μας.
Αυτά λοιπόν έγιναν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο Αττικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταναγγέλθηκε στη νέα μονάδα αυξημένης φροντίδας για ασθενείς με αγκιακά κεφαλικά επεισόδια. Πρόκειται για τη μία από τις 19 που θα δημιουργηθούν συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου ήδη λειτουργεί μία από τις δύο πρώτες εκ των 19 μονάδων αυξημένης φροντίδας για ασθενείς με αγκιακά ή κεφαλικά επεισόδια που έχουν δημιουργηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισκέφθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ. Να σου πω ότι συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, και ενημερώθηκε από τον διευθυντή της μονάδας, τον καθηγητή νευρολογίας Γιώργο Τσιγούλη, για τις καινοτομίες που εισάγονται στην περίθαλψη των ασθενών. Ενώ συνομίλησε και με το προσωπικό της μονάδας και τους ευχήθηκε για τις γιορτές. Να σου πω ότι η νεοσύστατη μονάδα αυξημένης φροντίδας διαθέτει 6 κλίνες, τελεχώνονται από εξειδικευμένους νευρολόγους και νοσηλευτές και έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για να πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών. Βλέπουμε κιόλας ότι είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που έχουμε για τα εγκεφαλικά. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι συμβαίνουν περίπου 30.000 εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως, ενώ καθημερινά περίπου 85 Έλληνες υφίστανται ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και 30 από τους μάλιστα θα καταλήξουν. Στόχος λοιπόν του νέου δικτύου μονάδων αυξημένης φροντίδας είναι η έγκαιρη, εξειδικευμένη αλλά και ολοκληρωμένη περίθαλψη των ασθενών με εγκεφαλικά. Εκτιμάται μάλιστα να σου πω πως ανά έτος θα νοσηλεύονται στις 19 αυτές μονάδες τουλάχιστον 7.500 περιστατικά, μειώνοντας έτσι σημαντικά τόσο τη θνησιμότητα όσο και τις συνέπειες των αγκιακών επεισοδίων.
Αυτές οι 19 μονάδες είναι καινούργιες, Ειρήνη?
Ακριβώς, είναι καινούργιες μονάδες οι οποίες δημιουργούνται στα νοσοκομεία της χώρας.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην οικονομική ατζέντα, καθώς πρόστιμα μαμούθ ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 4 συστημικές τράπεζες και μία ακόμα και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για προσυμφωνημένες χρεώσεις και προμήθειες. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι είναι αυτές οι προσυμφωνημένες χρεώσεις και οι προμήθειες λοιπόν για τις οποίες μπήκαν αυτά τα πρόστιμα μαμούθ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια παλιά ουσιαστικά υπόθεση, έχει ξεκινήσει από το 2018 και τώρα τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε αυτό τη συμφωνία, να πω, γιατί ουσιαστικά περί συμφωνίας πρόκειται. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει πρόστιμο 41,7 εκατομμύρια ευρώ σε 5 τραπεζικά ιδρύματα και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για εναρμονισμένη πρακτική στα διατραπεζικά συστήματα και στις υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιπλέον υποχρεώνονται οι τράπεζες να μειώσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 το ύψος της προμήθειας του τέλους που μπαίνει ανασυναλλαγή ανάληψη μετρητών από ATM με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί από άλλα ιδρύματα και το ανώτατο όριο να διατηρηθεί για αυτά τα 3 χρόνια. Να πούμε εδώ ότι τα πρόστιμα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού, Γρηγόρη, στο πλαίσιο υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Οι τράπεζες επέμειναν ότι σε καμιά περίπτωση δεν παρέβησαν τους κανόνες ανταγωνισμού με τη μορφή της κατάρτισης συμφωνίας για καθορισμών τιμών, κάτι άλλωστε που το διαπίστωσε και η ίδια η Επιτροπή, και προέκριναν τη διαδικασία διευθέτησης για το σκέλος της ανταλλαγής πληροφοριών. Εκεί συμφώνησαν ότι πράγματι υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών. Καταλογίστηκαν λοιπόν αυτά, καταλογίστηκε αυτό το πρόστιμο για την ταυτόχρονη επιβολή τέλους απευθείας χρέωσης ύψους 3 ευρώ στον κάτοχο κάρτας που κάνει ανάληψη μέσω ATM άλλης τράπεζας και επίσης για τη διερεύνηση εκ μέρους των τραπεζών της κανονιστικής δυνατότητας να επιβάλλουν τυχόν νέες χρεώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα που δεν είχαν χρεώσεις λόγω παλιότερης απαγόρευσης, δηλαδή συνεννοήσεις για να βάλουν κάποιες χρεώσεις. Τελικά υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα, Γρηγόρη, και από την πρώτη του έτους το τέλος που μπαίνει μειώνεται για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2 ευρώ από 3 ευρώ, στην Εθνική Τράπεζα 1,90 από 2,60, Alpha Bank 1,80 από 2,5, Eurobank 1,80 από 2,5 και Attica Bank 1,5 ευρώ από το ισχύον ποσό των 2 ευρώ. Η επιβολή των προστήμων επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της πολιτείας μέσω κάθε θεσμικού βραχίωνά της για συνεχείς ελέγχους με σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλώνει ο Υπουργός Κώστας Κρέκας για αυτό το θέμα, και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και οι παρεμβάσεις θα είναι άμεσες και αποτελεσματικές όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο.
Ωραία, θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης. Γιατί έως τις 19 Ιανουαρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στο ΜΑΗ θέρμανση για τους καταναλωτές που ζεσταίνονται με ρεύμα. Να ακούσουμε, Κώστα, τη δήλωση στην ΕΡΤ καταναλωτές που περιμένουν το επίδομα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δύο air condition και μια μικρή σομπούλα ανάβω, αλλά ανεβαίνει ο λογαριασμός και δεν μπορώ να τα απεξέλθω το χειμώνα.
Ορισμένους ανθρώπους που έχουν air condition και δεν έχουν καλοριφέρ, πρέπει να πάρουν την επιδότηση προφανώς.
Έως τις 19 Ιανουαρίου λοιπόν η αιτήση στο My Thermancy με το επίδομα να κυμαίνεται κόστα από 45 έως 480 ευρώ.
Ακριβώς, και θα χορηγηθεί για ένα τρίμηνο από την 1η-1η-24 έως 31 Τρίτου του 2024. Όπως σωστά ανέφερες, 19 Ιανουαρίου η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται από χθες. Μιλάμε πάντα βέβαια για επίδομα θέρμανσης για δικαιούχους που ζεσταίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα και καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση και το ύψος της ενίσχυσης και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Τα κριτήρια, Γρηγόρη, είναι ίδια με αυτά και για το επίδομα θέρμανσης με άλλα καύσιμα, με πετρέλαιο, με πέλετ, με ξύλα κλπ. Δεν αλλάζει δηλαδή. Το εισοδηματικό όριο είναι στις 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 για τον έγκαμο, 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια. Μάλιστα. Και προσαυξάνεται αυτό 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης πρέπει να πω κάτι εδώ για να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι. Δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης που αφορά στη χειμερινή περίοδο 23-24 από άλλες πηγές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.
Δηλαδή δεν παίρνεις επίδομα και για πετρέλαιο και για ρεύμα, μόνο για ρεύμα μιλάμε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση.
Από το ένα επίδομα θα πάρεις. Δεν θα πάρεις και για τα δύο σκέλη. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για αυτό το διάστημα που αναφέραμε το τρίμηνο, εάν ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εμφανίζεται σε δύο περιπτώσεις, δεν δίνεται επίδομα.
Ακριβώς.
Και επίσης, και για περισσότερες της μιας αίτησης από τον ίδιο αφημί. Αν κάνει κάποιος με το ίδιο αφημί παραπάνω από μια αίτηση, επίσης δεν παίρνει επίδομα.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε και στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς το τηλεφωνικό κέντρο προσυνταξιοδοτικής ενημέρωσης το 1555 και ενίασε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα από τη γραμμή εξυπηρέτησης του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση θα λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πρωτοβουλία αυτή. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή, καθώς ο ΕΦΚΑ για πρώτη φορά πήγε κοντά στον πολίτη, αντί να ψάχνει ως ήθιστε τα τελευταία χρόνια ο πολίτης τον ΕΦΚΑ για να βρει άκρη στη σύνταξή του, όπως είπε. Η νέα δράση τώρα του ασφαλιστικού φορέα αφορά την προειδοποιητική ενημέρωση των ασφαλισμένων 6 μήνες τουλάχιστον νωρίτερα, πριν από την κατοχύρωση δικαιώματος της σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται με πρωτοβουλία του ίδιου του ΕΦΚΑ από υπαλλήλους του 1555 ότι επίκειται η συνταξιοδότησή τους και το τι δικαιολογητικά χρειάζονται να συγκεντρώσονται προκειμένου να είναι έτοιμος ο συνταξιοδοτικός φάκελος χωρίς ελλείψεις και έτσι να είναι πολύ γρήγορη η έκδοση της σύνταξης μέσα σε λίγες μέρες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας.
Και χωρίς ελλείψεις και να γίνουν όλα, να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα στο χρόνο το σωστό, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις μετά.
Σωστά, γιατί ένα μεγάλο τμήμα των καθυστερήσεων που είχαν παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια στις συντάξεις ήταν αυτό, ότι υπήρχαν ελλειπείς φάκελοι μέχρι να ειδοποιηθεί ο υποψήφιος συνταξιούχος, ποιο χάρτη του λείπει, από ποιον οργανισμό, από ποιο ασφαλιστικό τομέα θα πρέπει να το πάρει. Και ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής σύνταξης, δηλαδή από πολλά ταμεία που μπορούσε κάποιος να ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του, μπορεί να το είχε μετά το ΤΕΒΕ και ξανά διαδοχικά το ανάποδο μπορούσε να έχει γίνει. Και 2 και 3 και 4 χρόνια άνθρωποι για να πάρουν τη σύνταξή τους. Όλοι θυμούμαστε αυτά και μάλιστα έμπαινε και πολύ ισχυρό πολιτικό μέσο προκειμένου να πάρει κάποιο τη σύνταξή του. Ευτυχώς τώρα γίναμε λίγο Ευρώπη και αυτά φαίνεται πως πέρασαν.
Τώρα που μιλάμε για εκκρεμότητες, Δήμητρα, μακάρι να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι παρελθόν, αλλά επειδή υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, είχαμε σήμερα τα στοιχεία που δείχνουν ότι σημειώθηκε νέο ρεκόρ έκδοσης επικουρικών συντάξεων από τον ΙΕΦΚΑ με το νέο ασφαλιστικό.
Με μια ουσιαστική κίνηση, Γρηγόρη, από τον νόμο 5078 που ψηφίστηκε μόλις προχθές το μίνι ασφαλιστικό, εφαρμόστηκε απλά ο κανόνας της 15ετίας που ίσχυε έως για την επικουρική σύνταξη στο ΙΚΑ. Με αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, οι δημόσιοι υπάλληλοι, που λογικό είναι ότι έχουν συμπληρώσει 15 ετίες στην επικουρική σύνταξη, αμέσως πήραν τη σύνταξή τους. Εγκρίθηκε δηλαδή, θα πληρωθούν όμως στα τέλη Ιανουαρίου, ουσιαστικά με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, όσες εκκρεμίσεις έχουν μείνει στις κύριες συντάξεις, γύρω στις 25.000, είναι ιδιαίτερα προβληματικές συντάξεις που λείπουν όχι μόνο στοιχεία από το φάκελο, αυτό θα ήταν το λιγότερο, αλλά ακόμη και χρόνος συμπλήρωσης προκειμένου να πάρει κάποιος τη σύνταξή του. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το στόκ. Δεν είναι συντάξεις δηλαδή ανθρώπων που έχουν δουλέψει κανονικά, έχουν την ασφάλισή τους, το χρόνο τους, άσχετα αν είναι δύο ή τρία ταμεία. Εκεί έχει μπλοκάρει το ζήτημα και ίσως κάποιες από αυτές να μην εγκριθούν και ποτέ, γιατί απλά δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Δεν είναι ευθύνη δηλαδή του κράτους, του ΕΦΚΑ, που δεν εκδίδονται αυτές οι συντάξεις, να το γνωρίζουν αυτό τουλάχιστον οι πολίτες.
Είναι κρίμα πραγματικά να φτάνεις μία ανάσα πριν από τη σύνταξη και να περιμένεις απλά να εκδοθεί κάτι το οποίο αργεί. Αλλά είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Διαβάζω, σε μόλις μία ημέρα εκδόθηκαν 11.000 επικουρικές συντάξεις που ήταν σε κρεμότητα.
Με μία απλή νομοθετική ρύθμιση, με το αυτονόητο δηλαδή, ότι ένας δημόσιος υπάλληλος που ξέρουμε ότι είναι 15-20 χρόνια στην συνεργασία του, έχει παράλληλα και την επικουρική του σύνταξη. Δεν υπήρχε λόγος να καθυστερούν αυτές τις συντάξεις.
Και το ερώτημα ήταν γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η απλή κίνηση.
Όπως πολλά πράγματα δεν έγινε εδώ και πολλά χρόνια, Γρηγόρη, θα απαντήσω εγώ. Για να κλείσουμε με τον ΟΠΕΚΑ, που σήμερα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα, τακτικά και έκτακτα. Να θυμίσουμε ότι τα έκτακτα επιδόματα είναι 1,5 επίδομα παιδιού. Είναι μισό επίδομα επιπλέον για τα άτομα που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 150 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και επίσης 200 ευρώ για τα άτομα που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα.
Δήμητρα, κυρία Ζήνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Με αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα συμμετέχει στην Διεθνή Ναυτική Δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Το λέγαμε και χθες την εξέλιξη αυτή εδώ στην ΕΡΤ. Στην επιχείρηση, οι φρουρώσεις της ευημερίας συμμετέχουν, να θυμίσουμε, περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης με ενόπλους, με ντρόνς και πυράβλους έχουν ήδη οδηγήσει περισσότερα από 100 πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, επιμηκύνοντας το χρόνο ταξιδιού κατά 15 ημέρες. Έντονη είναι ήδη η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της ΕΡΤ Επίλογος με τον Απόστολο Μαγκυριάδη, ρωτήθηκε για αυτή την εξέλιξη, για την αποστολή δηλαδή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, στη σκιά της απειλής των Χούθη, αλλά και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν θα κρυφτούμε ποτέ πίσω από οποιαδήποτε ευθύνη. Είναι κατά την άποψή μου εσφαλμένο να υποστηρίζουμε και να επερώμεθα για το γεγονός ότι έχουμε έναν τόσο ισχυρό στόλο, μια τόσο δυνατή φωνή στην ναυσιπλοεία και από την άλλη στιγμή να μην πράττουμε τίποτε για να προστατεύσουμε την ναυσιπλοεία αυτή.
Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει για τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Task Force ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από οποιαδήποτε ευθύνη.
Ακριβώς, και ότι βεβαίως είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα η προστασία του ελληνικού εμπορικού στόλου. Είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχει και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να τον προστατέψουμε. Και εδώ είπε χαρακτηριστικά αυτό που ακούσαμε, ότι δεν μπορούμε να κρατούμε πίσω από οποιαδήποτε ευθύνη. Ήταν εφόλης τη ύλη, όπως είπε, Γρηγόρη, συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών χθες στο επίκεντρο και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην απόφαση του Αλβανικού Δικαστηρίου, καθώς και στη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού πριν μερικές ώρες, και διεμήνησε ότι έχει γίνει ένα βήμα θετικό με τις δηλώσεις του κυρίου Ράμα. Θα το αξιολογήσουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντικατασταθεί ο Ασκόν τη Δημαρχία, ο τωρινός δηλαδή δήμαρχος, που δεν έχει πια ούτε την πλειοψηφία ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε, ενώ παράλληλα είπε ότι δεν υπάρχει καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τα πολιτικά δικαιώματα, τα τεκμήρια αθότητας του Φρέντι Μπελέρη και βεβαίως καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για την εξέλιξη αυτή, για την παραδοχή σε πρώτη φάση του Αλβανού Πρωθυπουργού πως ο Φρέντι Μπελέρη είναι εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πράγματι υπήρξε ένα θετικό βήμα εκ μέρους του Αλβανού Πρωθυπουργού, αποδεχόμενος επί της αρχής ότι έχουμε έναν νέο δήμαρχο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσει από την άσκηση των καθηκόντων ο δήμαρχος Γκόρο και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε κατά πόσον οι επόμενες ενέργειες είναι συμβατές με εκείνα τα οποία έχουμε θέσει ως όρο. Είπαμε, καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τα πολιτικά δικαιώματα, το τεκμήριο αθωότητας του Φρέντι Μπελέρη, καμία παραχώρηση ό,τι αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας.
Τώρα, Κατερίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, βεβαίως.
Η περισσότερη συζήτηση ήταν ακριβώς για την ελληνοτουρκικά την επόμενη μέρα. Και διεμήνυσε ότι αυτό που θέλει η Αθήνα, προσπαθούμε να εδραιώσουμε το καλό κλίμα με την Τουρκία. Υπογράμμισε κατηγορηματικά και επανειλημμένα πως τα ζητήματα κυριαρχίας η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να τα συζητήσει και αναφέρθηκε βεβαίως στις προσπάθειες και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά και επανερχόμαστε.
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου προσπαθούμε να εδραιώσουμε το καλό κλίμα, να συνεχίσουμε την ηρεμία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, να εδραιώσουμε την ειλικρίνεια των μερών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συμφωνήσει σε αρκετά σημεία ζητήματα αποστρατικοποίησης, ζητήματα γκρίζων ζωνών, ζητήματα μειονοτήτων, η ελληνική πολιτεία, τουλάχιστον όσο εγώ βρίσκομαι στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν πρόκειται να συζητηθεί ποτέ.
Τώρα έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα Φρύσα, να δούμε ποιος είναι ο επόμενος σταθμός αυτή την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην πορεία επαναπροσέγγισης και βεβαίως να μας πεις και για την αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Χακάν Φιντάν, στην ομιλία του στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό.
Πάγιες οι θέσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο θέμα του Κυπριακού. Μιλάει για δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, για δικαιώματα του κατοχικού καθεστώτος και μάλιστα κάνει λόγο για ισοπολιτεία, ενώ σήμερα είχαμε και παρόμοιες δηλώσεις και από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρεται και εκείνος στις προσπάθειες που γίνονται, στο θετικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου κάνει αναφορά για ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ομογενών μας στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Κάτι που η Ελλάδα βεβαίως ούτε καν το σκέφτεται, ούτε καν το συζητά. Αυτό είναι εσωτερικό ελληνικό θέμα.
Τώρα, μετά την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Αθήνα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη συνάντηση?
Οι επόμενες συναντήσεις ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο. Δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα το Υπουργείο Εξωτερικών ποια θα είναι η επόμενη με τον του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Είναι πολύ πιθανό μέσα στο Φεβρουάριο, ίσως και πιθανότερα νωρίτερα. Θα έχουμε τις συναντήσεις των Επιτροπών και βεβαίως έχει προαναγγελθεί ότι μέσα στην Άνοιξη ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Τουρκία.
Τώρα, αυτό με τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι γίνεται και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ανέλησε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κέρδης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Η Ελλάδα πέτυχε πολλά. Το πιο σημαντικό είναι η εισαγωγή για πρώτη φορά ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης. Δίπλα στην ευθύνη που έχουν τα κράτη πρώτης υποδοχής, για πρώτη φορά μπαίνει η αλληλεγγύη όλων των υπολείπων. Οι αιτούντες άσυλο να κατανέμονται αναλογικά στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην τους έχει μόνο η χώρα πρώτης υποδοχής.
Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη, που ανακοινώθηκε αυτή η νέα συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, κυκλοφορούσαν και πληροφορίες περί συμφωνίας έλευσης 500.000 εργατών από το Πακιστάν στη χώρα μας. Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Κερίδης, Κατερίνα?
Το διέψευσε κατηγορηματικά, δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία και πόσο μάλλον υπάρχει συμφωνία και για συμφωνία έλευσης 500.000 εργατών από το Πακιστάν. Είναι κάτι που δεν ισχύει, είπε ο κύριος Κερίδης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες που έχει η Ελλάδα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποιες συνεργασίες με χώρες από τρίτες χώρες όπως είναι η Μολδαβία όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχουν ειδικές ρήτρες, ειδικά για το θέμα των μεταναστών, για αποσυμφόρηση των νησιών και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την απόφαση για τους μετανάστες την παίρνουμε εμείς, όχι οι διακινητές, ενώ υπενθύμησε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ότι 500.000 άνθρωποι έχουν σωθεί από το ελληνικό λιμενικό.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. κύριοι, για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ στην ΕΡΤ, για την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε όμως έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Ριανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και εσένα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ναι, και τα δύο κόμματα που προανέφερε, Γρηγόρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά, αντιδρούν στην αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, έχοντας τις αξιωματικές αντιπολίτευσης, ο κ. Κασελάκης, είπε, υπογράμμισε ότι η αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρά θέτει σε κίνδυνο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Κασελάκης χαρακτηρίζει την συμμετοχή στην ναυτική επιχείρηση Prosperity Guardian στην Ερυθρά Θάλασσα ως μια αποστολή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας προθήμων και όχι διεθνούς οργανισμούς στον οποίο συμμετέχει η χώρα. Είναι χαρακτηριστικό βεβαίως ότι δεν είναι υπό την αιγίδα ως κράτος μέλος του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχει ως μια τέτοια, με τέτοια ιδιότητα η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν έχει το χαρακτηριστικό της στήρισης δεμεύσεων που θα είχε εάν βεβαίως αυτοί οι οργανισμοί είχαν θέσει υπό την αιγίδα του στην συγκεκριμένη στρατηγική παρουσία. Ο κ. Κασελάκης παραδέχτηκε πως υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας και ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στον κόλπο του Άντεν, που έχουν επιδεινωθεί ραγδαία στη συνέχεια του πολέμου στη Γάζα. Αλλά υπογράμμισε ότι η διεθνή κοινότητα και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα μπορούν και πρέπει να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο σε επίπεδο διπλωματικών ενεργειών. Από την άλλη πλευρά, ακόμα πιο οξύ και καθαρό ως την αντίθεση του είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή ελληνικής φρεγάτας με το πρόστιμα της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας και της προστασίας μερικών πλοίων εμπλέκει ακόμη πιο βαθιά τη χώρα στους επικίνδυνους συμπεριαστικούς, όπως τους χαρακτηρίζει, σχεδιασμός του. Τόσο αυτή η αποστολή, όπως και άλλες, συνεχίζει ο Περισσός, στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλο στο πλαίσιο εναντιωτικών συμβατισμών, αποδεικνύουν ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της προμήθειας πολεμικών πλοίων και άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, ασκώντας έτσι και κριτική με αφορμή αυτή την αποστολή, συνολικότερα στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων.
Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή η αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα Νότι. Το άλλο ζήτημα που έχει συγκεντρώσει τα φώτα τα τελευταία 24 ώρα είναι η ανακοίνωση της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε το πρωί σε τηλεοπτική συνέντευξη για την εξέλιξη αυτή, όπως ρωτήθηκε για άλλα ζητήματα, για το πολιτικό στόχο του κόμματός του, για τα θέματα υγείας, παιδείας και το κόστος στέγασης. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης?
Ναι, ήταν μια φόλη ψήλης συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη σε δυτικό τηλεοπτικό σταθμό Γρηγόρη και με αυτήν μπορεί κανείς να δει στοιχεία, να ανοιχνεύσει σημεία της στρατηγικής του τρίτου κόμματος, το οποίο με βάση τις εκλογές, το οποίο όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερο πλέον του ΠΑΣΟΚ την άλλη. Βλέπει εκεί σημεία σύγκλησης, αν όχι σύγκλησης ανοχής, σε θετικά όπως τα χαρακτηρίζει. Σημεία, για παράδειγμα, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είναι ένα μεγάλο θέμα των ημερών, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει εμπόδιο, αλλά θα θέσει συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν κυρίως στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Εδώ να θυμίσουμε ότι ήδη εδώ και 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα, ο μετέπειτα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε τοποθετηθεί δημόσια υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που είναι μια πραγματικότητα σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαίρεση στην Ελλάδα. Εκεί, όπως επίσης και στην επιστολική ψήφο, που και για αυτήν έγινε συζήτηση, ανεχνεύει κανείς σημεία σύγκλησης ή ανοχής ή τέλος πάντων μια συμφωνία υπό προϋποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ που είναι, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, να γίνει ο στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να σταματήσει αυτή η ανισορροπία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, αναφερόμενο στην ψαλίδα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αυτός λοιπόν ο στόχος, πέρα από την λογική αντιπολίτευση και τα λελογισμένα ναι σε κάποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, έχει και χαρακτηριστικά όχι. Για παράδειγμα, ήταν πολύ σκληρός σε σχέση με την αλλαγή της ανάπλασης Αθήνας, έγινε ανάπλαση ΑΕ και έφυγε ο Δήμαρχος Αθηνών, δεν θα είναι
ο κύριος Δούκας, ναι.
Ο κύριος Δούκας, δεν θα είναι εξ οφίτσιο πρόεδρος
του οργανισμού.
Και μέχρι τώρα του οργανισμού. Ήταν πολύ σκληρός για τα ζητήματα της κατοικίες, λειτουργεί σαν real estate, κατηγόρησε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Αυγάκης. Είπε ότι θα αναλάβει εκστρατεία για την κατάργηση της Golden Visa, η οποία λειτουργεί εις βάρος ή μάλλον υπέρ της αυξημένης τιμής των, της στέγης. Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία έχουν καταργήσει αυτή τη βίζα και θα ξεκινήσω κι εγώ. Γιατί το ίδιο θα πρέπει να γίνει για την κατάργησή της με τις πολυκατοικίες ξενοδοχεία. Γιατί όλα αυτά οδηγούν στην αύξηση εκρηκτική, αύξηση της τιμής της στέγης.
Νότια Νεριάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνάντηση με τους διαπιστευμένους συντάκτες είχε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, όπως συνηθίζεται παραδοσιακά, λίγο πριν τις γιορτές. Εν τω μεταξύ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προετοιμάζονται με γρήγορους ρυθμούς για το συνέδριο του Φεβρουαρίου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Σε χαλαρούς ρυθμούς η συνάντηση του κ. Κασελάκη σήμερα με τους δημοσιογράφους.
Ναι, όσοι είδες, καλησπέρα Γρηγόρη. Σε χαλαρό κλίμα, εορταστικό. Ο κ. Κασελάκη συνάντησε τους διαπιστευμένους συντάκτες που καλύπτουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα roof garden στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί έγιναν πολλές κουβέντες. Πολλές από αυτές είναι εμπίπτουνες, αυτό που λέμε off the record, μιας και ήταν στη χαλαρή κουβέντα στα πηγαδάκια που λέμε με τους δημοσιογράφους. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι αυτό που κρατάει από όλο αυτό το διάστημα είναι η κουβέντα που του είπε η ηλικιωμένη που πήρε το ασθενοφόρο στο Αγρίνιο, να φτιάξει δηλαδή το κράτος να γίνουμε μια καλύτερη χώρα. Ο αγροτικός κόσμος είπε περιμένει τις επιδοτήσεις για να ζήσει και οι απόδημοι ανυπομονούν αξιοκρατία και ευκαιρίες για την πατρίδα τους ώστε να μπορούν να επιστρέψουν. Υπήρξε πολύ πολιτική κουβέντα. Έτσι αλλιώς το επόμενο διάστημα οι μηχανές μπαίνουν στο φουλ, όπως είπες και εσύ, οι προετοιμασίες για το συνέδριο, η ανάδειξη των υποψηφίων αλλά και των εκπροσώπων, συγγνώμη, στο συνέδριο, αλλά και των υποψηφίων για τα ενδεχόμενα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε ευρωεκλογές όσο και αργότερα. Και ο κ. Κασελάκης να πούμε ότι θα αναχωρήσει μετά την Κυριακή για τις ΗΠΑ, όχι για τη Νέα Υόρκη, αλλά για τον Νότο των ΗΠΑ, Τέξας και Μισισιπή, ενώ θα βρεθεί και στα Θεοφάνεια, στην Κωνσταντινούπολη, για να παρακολουθήσει τον αγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, έπειτα από 4 αναβολές, αυτή την εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα ψήφισμα για τον πόλεμο στη Γάζα. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν συμφωνήσει για την έγκριση του ψηφίσματος, το οποίο θα κάνει λόγο για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά όχι για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, Έλενα, 4 αναβολές μέσα σε μία εβδομάδα.
Ακριβώς, από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα όμως αναμένεται να ψηφίσει. Έχουν δώσει το πράσινο φως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σε αυτό το κείμενο που έχει συμφωνηθεί σύμφωνα και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, αναφέρεται ότι δεν αναφέρεται άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αλλά τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε εκεί. Να βρεθούν τρόποι δηλαδή, που είναι μια γενική διατύπωση. Το βασικό είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και η επιτήρησή της, όπου επίσης υπήρχε ένα πρόβλημα με αυτό. Φαίνεται ότι και εκεί επιτεύχθηκε μια συμφωνία. Οπότε το ψήφισμα αυτό αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και η ελπίδα όλων είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Τώρα, όσον αφορά την κατάβαση του πυρός, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται αρκετά μακριά από αυτό και πάλι, διότι η Χαμάς απέριψε την πρόταση του Ισραήλ για μία εβδομάδα κατάπαυση του πυρός προκειμένου να φεθούν ελεύθεροι 40 Ισραηλινοί όμηροι, και οι συνομιλίες διαδικασίες πάντως, όχι απευθείας των δύο μερών, συνεχίζονται.
Και αυτό είναι το θετικό σημάδι που μας έλεγες και χθες, ότι παραμένουν και οι συνομιλίες στην επικαιρότητα, δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον και ελπίζουμε όλοι να υπάρξει κάποια συμφωνία και εκεί. Τώρα εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, Έλενα, γιατί στην Ευρώπη έχουν άλλου είδους προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στις μετακινήσεις από την κακοκαιρία με τους πολύ ισχυρούς ανέμους στη Βρετανία και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει αυξημένη κινητικότητα λόγω των εορτών του Χριστουγέννου.
Ναι, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, κυρίως στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες. Η καταιγίδα Πία με ισχυρότητα τους ανέμους που φτάνουν και τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό προκάλεσε ακυρώσεις δρομολογίων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και δεκάδων πτήσεων από το αεροδρόμιο Heathrow, και εσωτερικές πτήσεις και ευρωπαϊκές και διεθνείς πτήσεις. Επίσης υπάρχει προειδοποίηση και στους οδηγούς να κινούνται συγκεκριμένες ώρες λόγω του παγετού. Στο Βέλγιο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε το χριστουγεννιάτικο έλατο σε μία αγορά. Σε χριστουγεννιάτικη αγορά, ναι, απίστευτο πραγματικά, λόγω των ισχυρότητα των ανέμων που αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες χώρες, τη Δανία, τις χώρες της Βαλτικής και όλη αυτή την περιοχή.
Τώρα να κλείσουμε με την Ισπανία, εκεί που έχουμε επικρατεί φρενίδα πραγματικά, είναι η κλήρωση της μεγαλύτερης λοταρίας στον κόσμο, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι, είναι μια παράδοση από το 1812 με πολύ έτσι ωραίες πτυχές, και βεβαίως είναι η μεγαλύτερη λοταρία στον κόσμο, δεν την κερδίζει ένα άτομο πρέπει να πούμε, αλλά το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να κερδίσει ένας λαχνός είναι 400.000 ευρώ. Γι' αυτό που συνηθίζεται είναι να συγκεντρώνονται ομάδες ανθρώπων ή ακόμη και ολόκληρα χωριά προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο μεγαλύτερο ποσό, και το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, δηλαδή ένα χωριό να κερδίζει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Οπότε οι ουρές που έχουν σχηματιστεί στη Μαδρίτη είναι τεράστιες και σε άλλες πόλεις βεβαίως για την κατάθεση των δελτίων, και αναμένεται να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι, ποιοι μάλλον θα είναι η τυχεροί αυτής της κλήρωσης. Και να σε κλείσω με ένα ακόμα πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Η Μαράια Κάρι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την υποδέχτηκε με ένα τραγούδι στο κινητό του, φαντάζομαι. Μαντεύεις ποιο είναι, το All I Want For Christmas is You.
Πρωτότυπο, ναι, ακριβώς. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε εξέλιξη στα Μέγαρα για τον εντοπισμό άντρα σε καταβλισμό Ρωμά, ο οποίος σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολεί ασταμάτητα με υποπολιβόλο στον αέρα. Ο Γιώργος Γεραφέντης, ο αστυνομικός συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες από την επιχείρηση αυτή που είναι σε εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, μας αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Είναι αλήθεια, ένας 36χρονος Ρωμά, ο οποίος είχε ανεβάσει και αυτός στα social media βίντεο όπου πυροβολούσαμε το ημιαυτόματο όπλο στον αέρα, όπως και ένας ακόμη συνεργός του, ο οποίος βέβαια δεν συνελήφθη από την αστυνομία, έγινε έρωνα στο σπίτι του, δεν εντοπίστηκε προφανώς, αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς και κατάφερε να φύγει από την περιοχή των Μεγάρων. Ο 36χρονος που συνελήφθη μαζί με τρία ακόμη άτομα πριν από τρεις μέρες είχαν εισβάλει σε σπίτι ενός 23χρονος στην ίδια περιοχή, και με την απειλή πιστολή τον ακινητοποίησαν, τον είχαν χτυπήσει, τον είχαν στα χέρια και στα πόδια και του είχαν αρπάξει 900 ευρώ και ένα πιστόλι που κατήχε νόμιμα φεύγοντας από την οικία. Πυροβόλησαν στον αέρα με εκπολισμό για να μην τους ακολουθήσει. Τα δύο άτομα που επίσης πυροβολούσαν με το ίδιο όπλο αναζητούνται από την αστυνομία και αναμένονται να εκδοθούν ένταλματα σύλληψης σε βάρος τους.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στον εισαγγελέα για να απολογηθούν βρίσκονται ο 20χρονος και ο 17χρονος Ρωμά, μέλη συμμορίας που δρούσαν στην περιοχή του Περάματος και οι οποίοι εμπλέκονται στην απρόσφατη καταδίωξη των ασπρόπυργων που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου αστυνομικού της ομάδας Δίας και τον σοβαρότερο τραυματισμό του 33χρονου στην επιβάτη της μοτοσυκλέτας. Ο Αλέξανδρος Μέμος είναι στα δικαστήρια Πειρά και θα μας ενημερώσει. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί και η απολογία του 17χρονου αλλά και του 20χρονου Ρωμά και περιμένουμε σε λίγη ώρα να βγει η κοινή απόφαση ανακριτικής αγγελέας σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι είναι αυτή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, η κατηγορία για διακεκριμένες κλοπές, η κατηγορία για απίθεια αλλά και για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προήλθε ο θάνατος, ενώ 17χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος και με την κατηγορία παράβασης του νόμου περί έκπτωσης ταυτοτήτων. Εν τω μεταξύ, να σου πω κλείνοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό άλλων δύο μελών της συμμορίας που έκλεπε αυτοκίνητα στις περιοχές του Περάματος και της Νίκαιας, Γρηγόρη.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εικόνες σόκου από την βία επόπειρα αρπαγής γυναίκας από τρεις νεαρούς, κατέγραψε ο οδηγός φορτηγού κοντά στα διόδια του Ελαιώνα στο Αίγιο. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την Ερπάτρα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μιχάλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση συσχετίζεται με κύκλωμα διακίνησης μεταναστών που εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας στις 17 Δεκεμβρίου. Τότε είχαν εντοπιστεί σε αγροτική κατοικία δύο διακινητές και 17 αλλοδαποί χωρίς τα νόμιμα έγγραφα και είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 1.100 διαβατήρια και άδειες παραμονής. Η γυναίκα λοιπόν φέρεται να είναι σύντροφος ατόμου που είχε συλληφθεί τότε για συμμετοχή στο κύκλωμα και ερχόταν από την Αθήνα προκειμένου να τον συναντήσει. Όμως τα στελέχη του κυκλώματος, φοβούμενα πως θα προδίδονταν στους αστυνομικούς, ακολούθησαν τη γυναίκα και στο ύψος των διοδίων του Ελαιώνα προσπάθησαν με αυτόν τον βίαιο τρόπο να τη σταματήσουν. Η γυναίκα, παρά τις προσπάθειές τους, κατάφερε να ξεφύγει. Η αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει τον έναν εκ των δραστών, τον οποίο και αναζητά. Το άτομο αυτό φέρεται να έχει δηλώσει ανήλικο στις αρχές και γι' αυτό είχε αφαιθεί ελεύθερος.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Για τις τελευταίες τους αγορές πέφτουν οι καταναλωτές εν ώψη του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα έως τις 9 το βράδυ. Αύριο θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Και την Κυριακή η παραμονή Χριστουγέννου θα είναι ανοιχτά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο πώς πάει μέχρι σήμερα η κίνηση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά.
Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την εξέλιξή της αυτής της πολύ σημαντικής περίοδου, η οποία ολοκληρώνεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Από χτες βλέπουμε ότι τα ταμεία ενισχύονται. Ναι, η βολιδοσκόπηση τελειώνει και τώρα πια ήρθε η ώρα της κρίσης. Όλοι θέλουν να κάνουν τα δωράκια τους. Εγώ, για να είμαι συγκεκριμένος, έβαλα έναν πύχη για φέτος και ο πύχης αυτός αφορά στο τρίμηνο. Αυτός ο πύχης λοιπόν απομοιμάζεται και στα 11 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια είναι περίπου 10% αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος για το λιανικό εμπόριο τη νέα χρονιά. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κρεοπολών Αθηνών Αττικής, ο κ. Ντέλη Φιλιππίδης, μίλησε στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε αν θα είναι ακριβότερο το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε σχέση με πέρυσι.
Σε ορισμένα είδη είναι πολύ πιο ακριβότερο. Είναι δηλαδή στις γαλοπούλες και στα αρνιά και στα γουρουνόπουλα, στα χειρίδια που λέμε, είναι πολύ ακριβότερο λόγω μικρής παραγωγής και λόγω σύνθετων προβλημάτων που υπάρχουν φέτος. Είναι ένα 10-15% σε αυτά τα είδη. Στα υπόλοιπα είδη, μοσχάρι, χοιρινά, κοτόπουλα έχουν παραμείνει τιμές περίπου στα ίδια. Ξεκινάνε από 7,5 ευρώ και φτάνουν τα 13-14. Ανάλογος τι θέλεις, τι ζητάς και πόσο καθαρισμένοι να είναι και τι προέλευση θέλεις.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Χριστούγεννα στην κορυφή της Super League θα κάνει ο ΠΑΟΚ μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
Βέβαια, τη μεγαλύτερη νίκη στην εκτός έδρας νίκη στην ιστορία του, στην κορυφαία κατηγορία, έκανε χθες ο ΠΑΟΚ, νίκησε 6-0 την Κηφισιά. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ήταν όμως χαμένοι της εμβόλυμης 15ης αγωνιστικής στη Super League, που ολοκληρώθηκε χθες, όπως και η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα για το 2023. Να πω συνοπτικά τα αποτελέσματα: Κηφισιά ΠΑΟΚ 0-6, Βόλος Παναθηναϊκός 0-3, Πανσεραϊκός ΑΕΚ 2-2, Ατρόμητος Ολυμπιακός 0-0, Άρης Λαμία 2-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 0-2 και ΠΑΣ Γιάννινα Πανετολικός 0-0. Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ ατενίζει μόνος στην κορυφή έχοντας 35 βαθμούς, 34 ο Παναθηναϊκός και ακολουθούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ με 32 βαθμούς. Διπλή δράση έχουμε σήμερα στην Πασχετική Ευρωλίγκα με τους αιώνιους να παίζουν εκτός έδρας στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός φιλεξενείται στη Λιόν από την Βιλερμπάν και στις 10 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός από την Αρμάνη στο Μιλάνο. Και τέλος, ο Μίλτος Τετόγλου και η Αντιγόνη Τρισπιώτη αναδείχθηκαν από το Παρανίνο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου καλύτεροι αθλητές για το 2023. Κορυφαία ομάδα αναδείχθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών για το ασημένιο μετάλλικο φυσικά που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ ο προπονητής της, ο Θοδωρής Βλάχος, αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή προβλέπεται γενικά ήθυρος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα στη βορειοανατολική χώρα πιο πυκνές. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια πελάγη μέχρι 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια το μεσημέρι θα φτάσει 15 με 17 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια τμήματα 17 με 19 και τοπικά ακόμα και 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθυρος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις ή άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.